blaðsíða 12. Kerfið þarf í endurmentun. Höfundar, Katrín Oddsdóttir og Rúnar Björn Herrera Þorkelsson. Rúnar er formaður málefnahóps Öryrkjabandalags Íslands sjálfstætt líf og Katrín er lögmaður og starfsmaður málefnahópsins. Ætliði að færi framhjá einhverjum ef Alþingi ætlaði að setja lög kvóta án þess að tala við samtök útgerðamanna? Nú eða búa til ný lög grunnskóla án þess að tala við sveitafélög eða kennarasambandið? Samráð sjálfsagður hlutur finnst okkur þegar við hugsum þessi dæmi. Klift og skorið, sjálfsagt mál, en það svo? Tja, það ekki laust við að maður verði í besta falli hugsi þegar talið best að samráði við fatlað fólk þegar settur lög eða reglur sem eiga gilda þennan fjölbreytta hóp. Tilfelli reyndar að málefnahópur Öryrkjabandalags Íslands sjálfstætt líf telur sérstaka þörf á því að öllum þingmönnum, starfsfólki í ráðuneytum og opinberri stjórnsýslu verði sérstaklega gerð grein fyrir lögbundinni samráðsskyldu þegar kemur að gerð laga og reglna sem með einhverjum hætti fjalla fatla fólk eða málefni sem tengjast því. Ljúf skylda lögum samkvæmt. Þetta skylda. Skýrt kveðið á hana í samningi Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks sem hefur verið fullgiltur af Alþingi Íslendinga. Þar segir meðal annars. Þegar aðildarríkin undirbúa löggjöf sína og stefnu samningi þessum til framkvæmdar og vinna að því að taka ákvarðanir málefni sem varða fatlað fólk, skulu þau hafa náið samráð við fatlað fólk og tryggja virka þáttöku þess einnig fatlaðra barna með milligöngu samtaka sem koma fram fyrir þess hönd. Misbrestir á bresti ofan. Talsverður misbrestur því miður á því að Alþingi og aðrir opinberir aðilar uppfylli þessa skyldu sína. Nú kuðu til dæmis vera yfirstandandi gerð frumvarpa sem eiga að koma í veg fyrir mismunun gegn fötluðu fólki, en ekki hefur enn verið leitað til fatlaðs fólks þá vinnu. Ágætis dæmi það hversu afvegaleita framkvæmt þessi misbrestur leiðir af sér að finna í umferðalögum, en þar fólk í hjólastól skilgreint annars vegar sem gangandi vegfarendur og hins vegar sem reiðhjól. Ekkert samráð var haft við fatla fólk eða hagsmuna samtök þess við breytingu þessara ákveða lagana við innleiðingu á EES-tilskipuninni á árinu 2015 að því virðist, þrátt fyrir að lögin varði málefni fatlas fólks sem býr við réttaróvissu á grundvelli misvísandi reglna umferðalaga, til dæmis varðandi hvorum megin sé rétt að vera á akbraut ef gangbraut ekki til staðar. Þar að auki var ekki leitað eftir umsögnum frá fötluðu fólki þó að 65 umsagnarbeiðnir hafi verið sendar út í tengslum við lagabreytinguna sem ræðir. Annað sláandi dæmi var endurmat á yfirfærslu málefna fatlaðs fólks frá ríki til sveitarfélaga en í þeirri nefnd var engin fulltrúi fatlaðs fólks eins og áður var nefnt. Myndi einhver hafa fært grunnskólan frá ríki til sveitarfélaga án þess að ráðgast við þá sem hagsmuna hafa geta? Besta dæmið. Dæmin skort á samráði eða laskað samráð eru miklu fleiri. Eitt má enn nefna hér til viðbótar. Í greinagerð með frumvarpi sem lagt var fyrir Alþingi breytingu og lögum heilbrigðismál, dvalarrými og slíkt, segi meðal annars, og haltuðu nú, samráð. Við samningu frumvarpsins var haft samráð við sjúkratryggingastofnun og tryggingastofnun. Þær breytingar sem lagðar eru til í frumvarpinu fela í sér að heilbrigðisþjónusta sé veitt öllum í samræmi við þörf óháð aldri. Ekki var talin frekari þörf á samráði þar sem var að ræða aukin réttindi fyrir þann hóp fólks sem breytingarna taka til. Er að ræða breytingar sem eru til hagsbóta fyrir einstaklingar sem eru yngri en 67 ára en þó í þörf fyrir þjónustu sem veitt í dvalarímum eða dagdvöl. Það mjög laskað viðhorf að aðrir ætli sér að ákveða fyrir aðra án samráðs, hvað séu réttarbætur og hvað ekki. Mætti gera hlutina betur, væri skynsanlegt að taka fleiri breytur inn í jöfnuna og svona mætti áfram telja. Öryrkjabandalag Íslands tilbúið til samráðs. Einnig vert að benda á að alvarlegur misbrestur á því að haft sé samráð við rannsóknarsetur í fötlunarfræðum en þar mikil sérþekking sem illa nýtist hvað varða setningu laga og regluna sem tengjast málefnum fatlaðs fólks. Þá ber þess að geta að sitjandi velferðarnefnd Alþingis hafði virt samráð síðustu mánuði við loka vinnslu á lögum þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsstarfir. Samráðið skilaði sér í breiðari samstöðu lögin, auk þess var lagasetningin bæði vandari og skýrari. Staðreyndin sú að mikil sérþekking fer forgörðum þegar samráðskylda að engu höfð. Öryrkjabandalagið lýsi sér reiðubúið til samráðs það hvernig best sé að standa að umbeðinni kynningu á lögbundnu samráði við lagasetningu og stefningerð sé þess óskað. Greininni fylgja tvær myndir. Sú fyrri teiknuð mynd þar sem að tveir heilbrigðisstarfsmenn ræða saman. Karlmaður í hvítum slopp spyr konu í hvítum slopp, hún heldur á hlustunarpípu. Hvað heldur þú að þau vilji? Fyrir aftan þau hópur af fólki með ýmsar fatlanir. Þar situr kona í hjólastól sem segir að vera virt sem manneskja. Blindur maður segir að gengi að upplýsingum. Kona sem heldur á barni að vera spurð og enn önnur kona segir að taka mínar eigin ákvarðanir. Þuríður Harpa Sigurðardóttir teiknaði myndina en hún byggir á hugmynd Dave Lupton sem birt á Krippen. Einnig ljósmynd af Þuríði Hörpu Sigurðardóttir og fleirum. Þar segir í myndatexta, Öryrkjabandalag Íslands tekur öllu samráði fagnandi. Myndin frá samráðsfundi Öryrkjabandalags Íslands með félags- og jafnréttismálaráðherra í desember 2017. Fulltrúar Öryrkjabandalags Íslands á fundinum ásamt ráðherra frá vinstri Þuríður Harpa Sigurðardóttir, formaður Öryrkjabandalags Íslands, Sigríður Hanna Ingólfsdóttir, félagsráðgjafi Öryrkjabandalags Íslands, Ásmundur Einar Daðason, félags- og jafnréttismálaráðherra og Bergur Þorri Benjamínsson, gjaldkeri Öryrkjabandalags Íslands.